Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak je 10. novembar, ovo su vesti dana. Vučić u decembru ide u Moskvu. Medijska udruženja, snimanje novinare, novi vid pritiska na medije. Han, sloboda medija, fundamentalna vrednost Evropske unije. Bela kuća, Trump se u Vijetnamu neće sastati sa Putinom. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta 2019. u 23 sata. Vreme umereno oblačno i suvo, najviše 15 stepeni. A u nastavku emisije i o tome šta o razlozima tenzije između Srbije i Ukrajine kaže profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu Eric Gordy.
Mislim da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju u Evropu.
Čućete i šta građani kažu o primjeni sporazuma Prištine i Beograda o pravosuđu koji je potpisan pre više od 2 godine.
Da li ćete verovati srpskim sudijama kad sude u predmetu?
Zašto da ne hoćemo da ratujemo stalno? Šta misliš ti? Ja i ja tebe te pitam. Ja sam Albanac, ti si Srpkinka. Zašto pričaš sa mnom? Mi smo ljudi, na kraj kraj. Bio to je prošlo.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio juče ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina, koji mu je preneo poziv predsednika Vladimira Putina da polovinom decembra poseti Rusku federaciju i sastane se s njim u Moskvi. Vučić je rekao da je veoma važno što će imati priliku da s predsednikom Putinom razgovara o bilateralnim odnosima, kao i o konkretnim predlozima za unapređenje političkog dijaloga i ekonomske saradnje između Srbije i Ruske federacije. Vučić je najavio da se neće drugi put kandidovati za predsjedničke izbore, kao i to da bi iduće nedelje Srpska napredna stranka trebalo da donese stav o raspisivanju parlamentarnih izbora zajedno sa beogradskim. Novinarima je rekao da ne zna kakvu će stranka doneti odluku i dodao da su izneti argumenti za i protiv, pri čemu je sam izneo argumente protiv parlamentarnih izbora.
Ja smatram da imamo mnogo važnih, ključnih pitanja za državu Srbiju i budućnost Srbije u narednoj godini i u naredne 2 godine. Zato sam smatrao da nije vreme. Bilo bi fer da na lokalnim gradskim izborima se ne pokrivamo republičkim rezultatima.
Rekao je Aleksandar Vučić. Ne stišavaju se reakcije na snimanje novinara i snimatelja N1 na zadatku. Predstavnici novinarskih udruženja saglasni su da potez funkcionarke opštine Voždovac, iako ne krši zakon, predstavlja novi vid pritiska na novinare. Zbog atmosfere u kojoj struka funkcioniše, snimanje novinara u NUNS-u se tumači kao nadziranje novinarskog izveštavanja. U pitanju je nova tehnologija vlasti, kako da zastraši i kako da obesmisli rad novinara, kako da im onemogući da rade svoj posao, kažu u Udruženju novinara Srbije. Uprkos aktuelnom zatezanju odnosa na relaciji Beograd-Kijev, kako je najavio srpski šef diplomatije Ivica Dačić, u glavnom gradu Srbije u ponedeljak, 13. novembra, sastaće se američki i ruski zaslanik za okončanje sukoba u Ukrajini, Kurt Volker i Vladislav Surkov. Bio je to njihov drugi susret u Beogradu. Prvi se dogodio pre mesec dana. U tom trenutku odnosi Srbije i Ukrajine nisu se mogli opisati kao zategnuti. Sada, međutim, oni dolaze u zemlju koja je pod jakim optužbama partnera iz Ukrajine da ne preduzima dovoljno kako bi sprečila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države pod zastavom proruskih snaga. Diplomatska vatra između dve zemlje se ne stišava, a očekuje se da bi tenzije mogle popustiti nakon što se obave konsultacije sa ambasadorima na jednoj i na drugoj strani. Iva Martinović ima priču.
Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović je u Kijevu. Ambasador Srbije Rade Bulatović stiže u Beograd. Pozvani su na konsultacije posle izjave ukrajinskog predstavnika na koju je Srbija oštro reagovala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sada poziva na spuštanje lopte.
Ukrajinci su prijateljski narod Srbima i kao što su Srbi prijateljski narod Ukrajincima, i verujem da ćemo u najskorijem periodu to uspjeti da rešimo. Mislim da je potrebno i važno da se lopta spusti i da nastavimo da razvijemo naše prijateljske odnose.
Zaoštravanje odnosa počelo je kada je ukrajinski ambasador Aleksandrović izjavio da Rusija koristi Srbiju i srpski faktor da destabilizuje Balkan i uništi Evropu. Na šta je reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije upozorenjem da će, ukoliko se ukrajinski ambasador ne vrati u okvire Bečke konvencije, preduzeti određene korake, nakon konsultacije šefa diplomatije Ukrajine Pavla Klimkina sa ambasadorom Aleksandrovićem u Kijevu, upućen je poziv Srbiji da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
Akcenat tokom ovih konsultacija bio je problem srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu na strani ruskih terorističkih snaga, naročito u odnosu na obaveze koje je preuzela Srbija kao deo međunarodnog instrumenta protiv terorizma. Nadamo se da će srpska strana u potpunosti biti posvećena principu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine unutar međunarodno priznatih granica.
Saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine posle konsultacija. Podsećamo, ambasador Aleksandrović više puta izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine na ruskoj strani ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. U očekivanju rezultata susreta sa srpskim ambasadorom u Kijevu, šef diplomatije Ivica Dačić u oštrijem tonu od predsjednika Vučića odgovara na tenzije sa Ukrajinom kao na pokušaj pritiska da se Srbija distancira od Rusije.
Čini mi se da sve što Srbija postiže na taj način na koji se ponaša jeste da deluje neozbiljno.
Kaže članica Skupštinskog odbora za spoljne poslove iz redova opozicione demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Srbija vjerojatno zaboravlja u kom pravcu je krenula i da Evropa, Srbija očekuje da uskladi svoju spoljnu politiku s Evropskom unijom, ima vrlo jasan stav po tom pitanju.
Podizanje publiciteta i zastupanje svoje strane u spoljnopolitičkoj orijentaciji, tako čitavu stvar tumači profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu Eric Gordy.
Mislim da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju i možda malo da poviši pritisak na Srbiju u vezi sa približavanjem sa Rusijom. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niza događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju u Evropu. Sa srpske strane ništa od toga se ne bi desilo da nisu izbori blizu.
Ukrajina je zabrinuta i zbog ilegalnih kontakata predstavnika Srbije sa Krimom. Podsećamo, u martu ove godine delegati opozicione Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i delegacija Srpske narodne partije na čelu sa predsjednikom Nenadom Popovićem posjetili su Krim povodom stogodišnjice Ruske revolucije. Popović je 3 mjeseca kasnije ušao u vladu premijerke Ane Brnabić kao ministar bez portfelja. Aleksandra Jerkov.
To je ta naša ideja da mi možemo iz nekog razloga da koketiramo i sa ovima i sa onima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Grupa evropskih poslanika i stručnjaka za bezbednost ocenila je u deklaraciji da je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kriva što Rusija nije označena kao glavni izvor neprijateljskih dezinformacija i što nije preduzela odgovarajuće kontramere. Stručnjaci su u deklaraciji pozvali lidere Evropske unije, posebno imenujući visoku predstavnicu za spoljnu politiku i bezbednost, da prestanu da pokušavaju da izbjegavaju označavanje Rusije kao glavnog izvora neprijateljskih dezinformacija. Istovremeno je u organizaciji Instituta evropske vrednosti u Pragu pokrenuta inicijativa o tome kako bi demokratski zapad trebalo da zaustavi Putina. Storiju preredila Mirjana Rakela.
70 stručnjaka na Praškom skupu razmatrali su koje korake treba poduzeti kako bi zaustavili ono što su nazvali plan ruskog predsjednika Vladimira Putina da podijeli i ovlada euroatlantskim područjem.
Vladimir Putin je odlučio zastrašiti i uznemiravati demokratije, a veliki deo zapadnih političkih institucija to još uvijek nije shvatio.
Navodi se u deklaraciji sa skupa.
Neke su zemlje suočene sa direktnim pretnjama, druge dobijaju obećanja poput na izgled dobrih energetskih poslova ako usvoje više antizapadne, antidemokratske i antiliberalne stavove.
Dodaje se u tekstu saopćenja. Deklaracija je donesena uoči sastanka 13. novembra na kojem će ministri vanjskih poslova Evropske unije razmotriti kako funkcionira strateška komunikacija sa istočnim susjedima. Eksperti pozivaju političke vođe da priznaju da Rusija predstavlja prijetnju zapadnim demokracijama i da istraže i objave sadržaje ruskih aktivnosti. Čelnici Evropske unije reagirali su na rusku dezinformacijsku kampanju 2015. stvaranjem radne skupine i stretkom sa ciljem promicanja vrijednosti i politike Unije u istočnom susjedstvu. Radna skupina također ima za cilj povećati javnu svijest o dezinformacijskim aktivnostima vanjskih faktora poput Rusije i poboljšati sposobnost Evropske unije da predvidi i odgovori na takve prijetnje. Iako je Evropska unija nametnula zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za više od 150 ljudi, nakon što je Rusija ilegalno anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. No samo nekoliko njih su visoki dužnosnici u Moskvi. Potpisnici deklaracije također upozoravaju da ti napori nisu dovoljni i da je potrebno hitno imati saznanja o procjeni prijetnji, razumijevanju samog načina djelovanja i to od strane samih dužnosnika Evropske unije.
Ako Europa želi poraziti ovu prijetnju, njeni lideri trebaju tu prijetnju nazvati pravim imenom. Ruski čelnici moraju čuti od europskih predstavnika da ti neprijateljski subverzivni napori protiv naših demokratija moraju biti zaustavljeni.
Kaže se u tekstu deklaracije, doneseno je u Pragu.
Slušate radio Slobodna Europa.
Briselski sporazum u pravosuđu između Prištine i Beograda 27. oktobra počeo je da se primenjuje. Sada funkcioniše jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud i jedno osnovno tužilaštvo za ceo region Mitrovice, kako je predviđeno i briselskim sporazumom iz februara 2015. Ugašeni su sudovi i tužilaštvo koje je funkcionisalo po sistemu Republike Srbije, a radnici su integrisani u kosovski pravosudni sistem. Briselski sporazum predviđa da će se krivični predmeti tretirati u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u sudskim objektima na jugu. Više detalja ima Maja Fićović.
Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac je Albanac Šućri Sulja, predsjednik suda je Srbin Nikola Kabašić. Osnovno tužilaštvo se nalazi u multietničkom naselju Bošnjačkom Mahalu u Severnoj Mitrovici, a glavni tužilac Šućri Sulja za Radio Slobodna Evropa kaže da su se novi tužioci lepo uklopili, dobili literaturu na srpskom, prve predmete i saradnju ocenjuje kao dobru.
Stanje će biti bolje što se tiče suzbijanja kriminaliteta na severu i brzo ćete vidjeti pozitivne rezultate u tom smislu.
U tužilaštvu radi 18 tužilaca, 9 integrisanih i 9 koji su već radili, a etnička struktura je takva da je njih 10 srpske nacionalnosti, a 8 albanske. Glavni tužilac objašnjava da je prema sporazumu iz Brisela predviđeno da broj tužilaca po etničkoj strukturi bude jednak, ali da je jedan srpski tužilac već radio i zato je sada taj broj 10.
To mi je najbolji tužilac, možda i najbolji na Kosovu, Radica Milić, i ona je tu kao 10.
Rukovodilac odjeljenja apelacionog suda u Mitrovici, sudija Milan Bigović, kaže da se operativno još uvijek nisu mogućnosti da počnu sa radom. Tehnički uslovi još nisu ispunjeni i nedostaju kompjuteri, umrežavanje u sistem, inventar da bi sve profunkcionisalo.
Kad će to da se desi, ja stvarno ne znam. Ovo odjeljenje apelacionog suda iz Prištine je nadležno kompletno za celokupnu materiju i građansku i krivičnu za ceo sever. Tiče i juga. Imamo nadležnost dogovoreno opet u Briselu. Za sve opštine sa srpskom većinom će biti nadležan ovaj sud u drugom stepenu. Znači, odjeljenje ovog bit će nadležno i za 6 opština na jugu sa srpskom većinom. To je znači nadležnost.
Rukovodilac apelacijonog odjeljenja kao najveći izazov u radu navodi broj predmeta.
Profesionalno, ja sam apsolutno siguran da tu neće biti problema, sve su to iskusni profesionalci. Samo obim posla će biti mnogo, mnogo veliki na početku.
U odjeljenju apelacijonog suda u Mitrovici radi 5 srpskih i 2 albanskih sudija. A evo kako građani Severne Mitrovice, albanski srpske nacionalnosti, Petri, Tilija, Viser i Arber komentarišu početak rada pravosuđa.
Ja mislim da dobro je.
Da li ćete verovati srpskim sudijama?
Zavisi ako radu po zakonu Kosova.
Pa bolje da ima suda nego da nema.
Ako ne, treba da počne da radi.
Šta mislite, da li će Srbi verovati da im sude Albanci, da li će Albanci verovati srpskim sudijama?
Vidite, ako su oni dali zakletvu pravu, onda bi trebalo pravilno da sude. A ljudi, svašta se radi. To nemoj da se lažemo, to se vrlo dobro zna. Da i u sudstvu ima mnogo propusta.
I po dobro je bio što je počeo da se rade.
Da vas pitam, da li ćete verovati srpskim sudijama kad sude u predmetu?
Pa jesu, zašto da ne? I ovo su ljudi kao mi, šta ima tu plošo nešto. Zašto da ne? Hoćemo da ratujemo stalno? Šta misliš ti? Ja tebe te pitam. Ja sam Albanac, ti si Srpkinka. Zašto pričaš sa mnom? Mi smo ljudi, na kraj. Bio to je prošlo.
U zgradi Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici se sudi za teške zločine i opšti kriminal, a u Južnoj se vodi kompletna građanska parnica, prekršajni deo i maloletnička delikvencija. To je druga zgrada Osnovnog suda u Mitrovici sa odeljenjima u Leposaviću, Zubinom Potoku, Srbici i Vučitrnu. Srpski sudije i tužioci su krajem oktobra položili zakletvu kod predsjednika Kosova Hašima Tačija. Zakletvu je položilo 40 sudija i 13 tužilaca. Oni su do sada radili u sklopu srpskog pravosudnog sistema na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U ovim trenucima još jednom vesti dana. Vučić u decembru ide u Moskvu. Medijska udruženja, snimanje novinara je novi vid pritiska na medije. Han, sloboda medija, fundamentalna vrednost Evropske unije. Bela kuća, Trump se u Vijetnamu neće sastati s Putinom. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta 2019. u 23 sata. Vreme umereno oblačno i suvo, najviše 15 stepeni. Ostanite sa nama do kraja, jer smo potražili odgovori na ovo pitanje. Koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrednosti antifašista i fašista u Crnoj Gori? Istoričar Šerbora Stoder kaže.
Ni antifašizam ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima.
slobodnaevropa.org. Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Federalna uprava policije utvrdila je da postoji osnovana sumnja da su 4 državljanina Bosne i Hercegovine i jedan strani, koji su obuhvaćeni jučerašnjom akcijom pretresa i privođenja u Sarajevu zbog zloupotrebe položaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije, pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Više detalja ima Dženana Halimović.
Akcija provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine odnosi se na sumnju da su nekadašnji visoki zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uz još nekoliko osoba zloupotrijebili položaj u okviru procesa javnih nabavki. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjama u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1.000.000 konvertibilnih maraka.
Među privedenima je bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš, njegov tadašnji savjetnik Dragan Mijoković, Kemal Kačapor, asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te strani državljanin Aleksandar Ristić. Oni se terete da su u okviru organizovane kriminalne grupe zaključili štetni ugovor u vrijednosti od preko 1.000.000 eura za nabavku softverske i hardverske opreme radi uspostave jedinstvenog sistema centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine su naprijed dogovorenim dobavljačem. Postupak su završili pregovaranjem bez upućivanja javnog poziva, pribavivši na taj način sebi protivpravnu korist. Akcija je inicirana izvještajem Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine koji je utvrdio ove nepravilnosti. Iako je navedeno da su Kurteš, Mijoković i Kačapor visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predsjednikove stranke Nermin Nikšić to demantuje.
Postupak sam kako je krenuo ukazuje, čini mi se, na manipulaciju i policijom i tužba. Zašto to kaže? Koji je podobnim medijima javio da se hapse visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine? Dakle, pitanje ovdje, je li se hapse zato što su eventualno osumnjičeni da su počinili neko krivično djelo, ili se hapse zato što su visoki funkcioneri SDP-a? Dakle, ako se hapse kao visoki funkcioneri SDP-a, predlažem da ih odmah puste, jer ljudi niti su bili, niti su danas visoki funkcioneri SDP-a. Čak mislim da je samo jedan od njih član.
No Kurteš je bio nekadašnji SDP-ova, potom kadar Demokratske fronte, koji je Mijoković je imenovao na mjesto svog savjetnika. Kemala Kačapora, kojeg se ranije dovodilo u vezu s nepravilnostima oko namještanja tendera u BH Telekomu, za mjesto u nadzornom odboru ove kompanije predložio je upravo SDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Da Nang u Vijetnamu, gde će se obratiti učesnicima samita zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, ali se neće sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kako je najavljeno. Portparolka Bele kuće, Sara Sanders, rekla je da sastanka Trump-Putin u Da Nangu neće biti, ali je navela da je moguće da se dvojica lidera sretnu za vreme samita APEC-a u Vijetnamu ili kasnije tokom drugog regionalnog sastanka na Filipinima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao u intervju za magazin Time da je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa upozorio da bi izlazak iz nuklearnog sporazuma sa Iranom mogao od te zemlje da napravi novu Severnu Koreju. Dvojica lidera razgovarala su o Iranu u oktobru kada je Macron obrazložio Trumpu zbog čega treba da podrži učešće SAD-a u sporazumu. Koja je vaša druga opcija? Šta želite da predložite? Ako želite da prekinete kontakte sa Iranom po pitanju nuklearnih aktivnosti, stvorit ćete novu Severnu Koreju. Koja je vaša druga opcija? Da pokrenete rat? Da napadnete Iran? To bi bila ludost, preneo je Macron reči koje je uputio Trumpu. Britanska vlada najavila je da će do Brexita doći 29. marta 2019. godine u 23 sata po lokalnom vremenu. A ti će precizni podaci biti uneseni u amandman nacrta zakona o istupanju iz Evropske unije, koji se trenutno nalazi u izradi u parlamentu. Naš amandman jasno ukazuje da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju u 23 sata 29. marta 2019. naveo je u saopštenju ministar nadležan za Brexit David Davis. Sud u Madridu saopštio je da je smenjenoj predsjednici katalonskog parlamenta Carme Forcadell određen privremeni pritvor ili kaucija od 150.000 evra. Sudija Vrhovnog suda, koji je zadužen za istragu, naveo je da je ona osumnjičena da je učestvovala u procesu odcepljenja Katalonije od Španije, što je dovelo do usvajanja deklaracije o nezavisnosti u regionalnom parlamentu. A predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Evropu da se odupre separatizmu u vreme dok su težnje za katalonskom nezavisnošću duboko podelile Španiju, navodi Reuters. Nacionalizmi su otrov koji Evropu sprečava da radi zajedno. Kažem ne bilo kojem obliku separatizma koji slabi Evropu i dalje širi postojeće razdore, poručio je Juncker u govoru na Španskom univerzitetu Salamanka, gde je dobio počasni doktorat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz regiona u priči iz Crne Gore, koja sada sledi o svakodnevici koju prožimaju obračuni kriminalnih klanova.
Nikola Nikolić, pisac iz Podgorice, za Zašto objašnjava kakav je osjećaj živjeti u gradu i državi u kojoj su paljevine i eksplozije automobila u obračunima osoba iz kriminalnog okruženja postale skoro svakodnevna stvar i ove godine ih je zabilježeno više od 35.
Meni se onako nekad čini da koliko je bilo ljetos tih požara i vatre i da su ovo neki recidivi te skorije prošlosti, da onako nismo uspjeli da ugasimo te vatre, da su ti ljudi koji žele da se obračunavaju na taj način paljenjem, kao da su palili neke baklje tokom tih požara, pa onako idu po gradu i nasumično pale. Ja prosto sam uhvatio sebe da postaje malo i paranoičan, da kad parkiram auto, razgledam kakva su okolna auta, da li su mi sumnjiva, kao da su eto neki ljudi, pa sad ja razgledam kako izgleda određeni džip, da li on potencijalna žrtva može biti, jer naravno brinem da se ne zapali moj auto i u tom smislu grad zaista postaje nesiguran, jer prije par noći što je bačena ispekluzina naprava na jedan restoran, zaista ugledni u Podgorici, eto mogao je neko da se zadesi tu, ali eto u kom sreći on se nije ništa desilo, čini mi se da imamo i previše sreće u tom smislu i da dok god ne padne neka kolateralna šteta u vidu neke slučajne žrtve, da nećemo se ozbiljnije pozabaviti tim. Prvo, mislim da je u sistemu naravno glavni problem, jer svi ti ljudi koji se na taj način obračunavaju i nanose štetu drugima, očigledno su vidjeli onako u praksi u toj nekoj predistoriji da je to jedan skoro pa legitiman način borbe, način obračuna, jer ogroman broj te vrste zločina nikada nije ni procesuiran, nije sankcionisan ni jedan vid zločina, tako da, a sa druge strane, to je ovako u simboličkom smislu ubojit način borbe, jer ta vatra je s jedne strane i dostupna gotovo svim ljudima, svi je mogu zapaliti, prenijeti na određeno mjesto, do određene žrtve, bilo to predmet ili čovjek, a sa druge strane učinci su zaista onako zastrašujući i po mom mišljenju ta vatra koja gori i guta određeni predmet je određenu nepokretnu ili pokretnu imovinu, možda i najupečatljivija vizuelna manifestacija zla i propasti. Imate ljudi koji će uvijek da kažu ne može biti vlast za sve odgovorna, međutim vlast kao jedna krajnja instanca u državi koja kreira klimu u istoj toj državi mora biti odgovorna i za to, jer po mom mišljenju su te kazne i kada se pronađu počinioci veoma blage.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još smo u Crnoj Gori. Koliko studenti u toj državi znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama? To je bila tema istraživanja sprovedenog u Crnoj Gori. Više o tome iz Podgorice, Predrag Tomović.
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka. Među ličnostima koje simbolizuju antifašizam u najvećem procentu studenti Univerziteta Crne Gore navode Josipa Broza Tita, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ističe međutim da su studenti među antifašiste svrstali i one ličnosti za koje istorija kaže da su bili povezani sa fašistima.
Skoro 1/4 crnogorskih studenata navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Većina zna da je 13. jula 1941. počeo ustanak naroda Crne Gore protiv fašističke okupacije, kao i da je Ljubo Čupić bio narodni heroj. No ne baš zavidno znanje pokazali su kada je od njih traženo da nabroje najmanje 3 muškarca, a pogotovo 3 žene narodna heroja. Istoričar Pavić Radulović.
Imena koje se najviše pominju bile su Ljubica Popović, Ina Vrbica i Olga Golović.
Studenti Univerziteta Donja Goric, njih 2/3, smatraju da Crna Gora tokom Drugog svjetskog rata nije bila pod fašističkom i nacističkom okupacijom. Isto mišljenje ima i nešto preko 40% njihovih kolega sa državnog univerziteta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedan snimak vršnjačkog nasilja o kome su mediji izveštavali na društvenim mrežama osvanuo je, kao što je poznato, video u kojem đaci srednje škole iz Aranđelovca maltretiraju učenicu iz odjeljenja. Prema navodima medija, i taj slučaj također se dogodio u Aranđelovcu, ali pre par godina. Više javno tužilaštvo u Kragujevcu najavilo je da će zbog prvog incidenta koji se desio 13. oktobra protiv 3 maloletna učesnika pokrenuti krivični postupak zbog nasilničkog ponašanja. Naš dopisnik Branko Vučković razgovarao je sa stručnjacima o razlozima brutalnih vršnjačkih obračuna.
Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za Radio Slobodna Evropa da je sa sociološkog aspekta uzrok vršnjačkog nasilja posljedica onoga što se dešava u čitavom društvu, od državnog vrha preko neprikladnih televizijskih sadržaja, društvenih mreža pa do porodice.
Vidimo kako se na vrhu države jedni drugima ljudi obraćaju, a to bi trebalo da bude neka profesionalna komunikacija na nivou, pa sve do onih nesrećnih realitija čiji su protagonisti nažalost uzori našoj deci, gdje se zaista svašta dešava. Na društvenim mrežama se vrlo često prikazuje nasilje i ono što je strašno zabrinjavajuće je činjenica da ostali vršnjaci najčešće lajkuju takve snimke i obično su na strani nasilnika.
Psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakvi incidenti potvrđuju tezu o stanju u društvu u kome se dešavaju.
Moglo bi se naslutiti da deca koja su tako mlatila svoju drugaricu i ponižavala je, su vjerovala da to mogu da urade i da ih niko neće kazniti, da je to dopušteno. Ja lično mislim da deca zaista moraju da snose posljedice onoga što su uradila i da to mora biti jasno i drugoj deci. Mnogi kažu da deca koja su tako nasilna su nasilna zato što vide nasilje svuda oko sebe.
Deo tog problema je i nezavidan socijalni položaj dobrog dela stanovništva.
Roditelji su u brizi kako da zarade za život, sve više zauzeti, sve manje vremena imaju za svoju decu i za neku normalnu komunikaciju sa njima, a u školi bi moralo mnogo više da se radi na prevenciji, a to znači stvaranje klime tolerancije, jednog demokratskog dijaloga, poštovanje različitosti i još nešto na što mi uopšte ne obraćamo pažnju. Naša kultura jeste dosta temperamentna, ali ono što je najraširenije među vršnjacima kao nasilje jeste to verbalno nasilje. Verujte da ima dece koja strašno pate upravo zbog tog verbalnog nasilja.
Sa druge strane, Dragan Popadić smatra da ne može sve biti na plećima škole, već bi pored porodice, nadležnih ministarstava i institucija, čitavo društvo trebalo da se uključi u rešavanje ovog problema.
Škola mora da ima neku vaspitnu ulogu i problem je što ispada da jedino ona treba da ima tu vaspitnu ulogu, što je prevelik zadatak.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ostalo je da se pred krajem emisije podsjetimo najvažnijih vesti. Vučić u decembru ide u Moskvu. Odluku o eventualnim vanrednim izborima doneće iduće nedelje. Medijska udruženja saopštavaju snimanje novinara, novi pritisak, novi vid pritiska na medije. Johannes Hahn, sloboda medija, fundamentalna vrednost Evropske unije. Bela kuća saopštila, Trump se u Vijetnamu neće sastati s Putinom. Macron Trump, ne pravite od Irana novu Severnu Koreju. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta 2019. godine u 23 sata po lokalnom vremenu. Vreme umereno oblačno i suvo, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.